Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Що ж, традиційно для цієї пори у нас підсумки за тиждень, найважливіші новини. І сьогодні я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати коадютора Одесько-Сімферопольського владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю всіх.
Ваше Преосвященство, ну, насправді дуже багато важливих подій, які ми обговорювали протягом тижня, і ці питання також хотілося б адресувати вам, як людина, яка мала дуже великий досвід у різноманітних ситуаціях душпастерства, в тому числі у спілкуванні з владою. Ось буквально вчора ми питали думки у головуючого Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, владики Віталія Кривицького, щодо діалогу, який, здається, налагоджується з державою, адже перед цією свіжою зустрічю з главами церков і релігійних організацій не було ніякого діалогу понад 6 місяців. І нарешті зустріч відбулася, і президент України запевнив глав церков і релігійних організацій, що він зреагує на їх ініціативу зробити все ж таки правки в цей скандальний законопроект номер 0931. Ми знаємо ваші якби думки щодо того, як це держава реагує на те, як церква часом волає про допомогу, але тим не менше, чи бачите ви якісь, ну, скажімо так, надії, що реакція буде, ну, позитивною, адекватною і такою дуже корисною для всього суспільства?
А я дуже надіюся, тому що ми не тільки пробуємо діалог нав'язати, а ми ще молимося в цьому, в цих намірах. І ціла церква молиться, і так багато молитов, і священники, і прості люди. Я думаю, що Бог має ще свої плани, не тільки там якісь, скажімо, темні сили запланували щось в нас напсувати в Україні, і це дуже роблять успішно до сьогоднішнього дня, можна сказати. Але я вірю, що ще Бог має свої плани. Ви знаєте, тому що я би, наприклад, радив одне – показати тих авторів цього проєкту, цілій Україні. Подивіться на них і запам'ятайте, хто ці люди. І це дуже важливо – показати цих людей, які подають такі проекти. Їх вже за це тільки треба судити, за спробу подати такий законопроект, який не тільки деморалізує, а навіть нищить все те, що було досягнено, і свобода слова, і та свобода релігії, і все інше, навіть право навчання, право говорити. Це хтось хотів дискримінувати нормальних людей, а щоб вивісити, як би так підняти, якихось збочинців. І треба цих людей показати народові, розумієте? Не знаю, чому немає ініціативи. Покажіть цих авторів нам, хай ми бачимо, хто ці автори, хто це подав таку ідею.
А ну, владика Віталій Кривицький якби озвучував в ефірі Радіо Марія прізвище Ірини Геращенко, яка була одною з фундаторів цього законопроекту. Так що ім'я, ну, принаймні, в християнському середовищі відоме, наскільки я розумію.
Ну, дуже добре, принаймні це. Ну, вона не одна. Я не думаю, що це вона автор. Вона просто посередник. Подає. А хтось там за неї ховається. Вона, ну, не дотягує, що це таке. Вона навіть не усвідомлює собі, в що її втягнули.
Ваше Преосвященство, як ви бачите подальшу боротьбу? Ну, президент сказав, що будуть якісь доопрацювання, але нас знайомі християни-юристи запевнили, що здаватися не потрібно, розслаблятися не потрібно, тому що можуть спокійненько собі в порядок денний включити без якихось додаткових пояснень і тихенько собі проголосувати, ми навіть і знати не будемо. Як уникнути такої незавидної перспективи, на вашу точку зору?
Чи існує це? Ми безсильні, розслаблятися не треба, ми маємо там своїх людей, маємо нормальних депутатів, маємо людей доброї волі, ось вони повинні це тримати все. І пробувати боротись, не здаватись, ви вірно сказали, ми не можемо розслаблятися. Але пам'ятайте, що цей світ, сьогоднішній світ, настільки коварний, настільки хворий, що, ну, важко з ним боротися, якщо ми не докладаємо всіх зусиль. Тому треба докладати всіх зусиль, яких тільки можливо, і духовних, і фізичних, і так далі. Тому що, ну, ми мусимо боротися, і це сьогодні такий виклик на нашу долю припав. Ми переживали різні виклики Радянського Союзу, а це той самий неомарксизм, який просто толеранція тільки для них, а для всіх останніх жодної толеранції, тільки для Радянського Союзу було. Угу. Можна вести пропаганду атеїстичну, або мати свободу культів, тільки культів, тих, що не дозволили. Розумієте, це така смішна була формулювання, і це була свобода називалася, розумієте? І щось подібне те нам пробують просунути в цьому законі тепер, тільки ще трохи гірше, бо там просто проти Бога було, а тут проти моральності, якби спроба взагалі нормальним людям закрити рот.
А ви як людина, яка дуже серйозно свого часу поборолася з радянською системою, тобто з авторитарною системою, ви відчуваєте, що повіяло трошки вітром авторитаризму?
Так, звичайно, це відчувається і це насторожує. Тому треба молитися, треба якось об'єднувати свої духовні сили, і слава Богу, що ми маємо Радіо Марія, і можемо єднатися до такої спільної молитви, тисячі людей можуть молитися розарі і коронку до Божого милосердя, і це перемагає будь-які ті темні сили. Так що ми маємо надію, я все-таки переповнюю завжди оптимізмом. Ви знаєте, що Бог має свої плани, не тільки хтось має, але Бог ще свої плани.
Але тим не менше, дивіться, не дивлячись на всі ці перепони з таким авторитарним дужком, тим не менше бачимо, що церква якимось чином намагається щось робити і успішно. От нещодавно ми озвучували активно, зокрема, ваші побудовані паліативні центри, так ми їх про них розповідали в ефірі, і якимось чином там лунали деякі представники там провладних структур. Тобто все ж таки якось долучалися до будівництва, чи радше не заважали?
Не заважали.
Угу.
А це величезна допомога, якщо не заважають. Тому що на сьогоднішній день так і є, що держава хоча б не заважала. А щоб допомагала, то це ж треба їм дозріти до цього, щоб допомагати нам.
Угу. Тобто таких якихось допомоги ніякої не було?
Ні, жодної.
Угу. А ваше Преосвященство, ми знаємо, що ближиться, по-перше, дата такого величезного свята непорочної діви, свято непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Це свято відбувалося дуже багато. Чого в світовій історії, навіть в історії України. От саме на це свято припадає і зустріч в нормандському форматі. От я би попросив вас от такий символічний збіг, який насправді, мабуть, що не збіг, нам прокоментувати.
Ну, ви знаєте, я як почув, що свято переноситься з неділі на понеділок, і тепер випадає ця зустріч нормандська, власне, по питанню України, то я бачу, тут якась воля Божа. Тут Пресвята Діва Марія хоче нам допомогти. Я думаю, нам треба об'єднати зусилля і в цей день особливо молитися. Я тут просив священників, щоб всі відправили службу Божу в цих намерах і організували молитву Святого Розарія, тому що це свято непорочне зачаття, дуже багате такою історією, де діялися різні чудеса. І я думаю, що це теж не випадковість, що в цей день якраз будуть торгуватися над долею України. Ви зрозумієте, як колись, власне, після війни засідали можновладці і ділили світ, хто на яку частину має мати вплив. Щось подібно має діятися тепер в нормандському цьому форматі. Що робити з Україною? Продати її до кінця Росії чи поборотися за цю Україну? Правда? І це дуже серйозне питання. Ну і що тут говорити? Ми не знаємо здібності нашого президента як політичні здібності. Ми знаємо його здібності як людини, як артиста, як і на сьогоднішній день ніхто не може закинути йому якоїсь корупції чи якоїсь несправедливості. Він позитивний по всіх. Але як політик, ми ж його не знаємо. І ми боїмося цього, боїмося, щоб він якось не програв чи не здав Україну, так скажімо, по неопитності, правда? Хто його знає? Тому дуже важливе це питання, щоб ми в цей день молилися. Вони за стіл торгуватись про Україну, а ми на коліна з молитвою. Mm-hmm. І я думаю, що якесь диво станеться. Нам потрібний мир, нам потрібно звільнення України від тої агресії, Більше того, що забирає нас найкращих людей, гинуть люди постійно. І нам треба якось же. Може, Україна вже дочекалася того, що на кінець прийде той час, що ми отримаємо той дар миру на наших землях, і на кінець нас залишать спокою наші старші брати, що ми самі будували своє майбутнє. Це так важко йде. Ми так багато втратили. І знаєте, сьогодні якось. Ну, обідно за державу, якщо ми знову ж таки залишимося ошукані, розумієте? Це все свято, ми не повинні програти. Я вважаю, якщо ми об'єднаємо свої зусилля духовні, то Пресвята Богородиця, та жінка, одягнена в сонце, переможе того дракона червоного чи великого, який він не був. Я в це вірю.
Ви залишаєтеся апостольським адміністратором Харківсько-Запорізьким, так, і зараз є коадютором, тобто дуже скоро зійдете на Одесько-Сімферопольську катедру. І тому, ну, взагалі, за останній час з вами мало хто може посперечатися по знанні ситуації на сході України, так, і наша країна дуже часто поділена у своїх точок зору щодо того, чи ми капіталюємо зараз, чи наближаємося до миру. А ви, я знаю, багато спілкуєтеся з військовими, і вони, ну, якось свої рефлексії, я думаю, вам розповідають, що вони відчувають, і чи відчувають вони, що мир наблизився. Отож, що говорять військові, і який ваш висновок щодо всього цього?
Якраз ця обава, про яку я сказав, це якраз я почув від військових, що вони якраз мають такі побоювання, чи все буде добре. Я так озвучив тільки ту думку, якою живуть військові. Вони готові захищати державу, вони готові стояти на смерть і так далі, але вони не хочуть капітулювати, абсолютно не хочуть капітулювати. І тому дуже важливо, щоб ми їх підтримали. От, власне, їх настрій такий, бо забагато крові пролили, забагато людей втратили. І сьогодні віддавати що. Ніхто не хоче. Хоча, як я розумію, що ціна миру завжди є. За цей мир теж чимось треба заплатити. Я не знаю, чим. Може, ми вже заплатили ту велику ціну, вже стільки людей загинуло. А може, прийдеться і втратити, так як втратили Крим. Так само, може, ті території прийдеться втратити, але ціною миру. Це тоді можна зрозуміти. Але в кожному випадку ніколи всі не будуть задоволені. Є частина людей, які готові сьогодні таку жертву прийняти, що добре, втрачаємо територію, але виграємо мир і будуємо майбутнє України без того апендициту, який стільки наробив нам зла, правда? Тому що, ну, не секрет, ви розумієте, що всі комуністи, всі опоблоківці брали найбільше голосів, це в Криму і на Донбасі. Оскільки сьогодні нема комуністів, ніхто не ставить вже палки в колеса, як це було стільки років, тому що відпала, власне, та ціла категорія людей, які залишилися до сьогоднішнього дня радянськими людьми, розумієте? І для того треба подумати, втрачаючи щось, чи ми часом не виграємо. Втрачаючи когось, теж невідомо, чи ми не виграємо. Так, як і буває в церкві, не раз ми оплакуємо ситуацію, що священники покидають священство і йдуть з церкви. Це дуже боляче. Але потім, коли побачиш на їхні діла і на це все, що діється, то оказується, що це не втрата, а очищення. І хто його знає, розумієте? І так само тут може бути політичний. Я не політик, і тому я не можу сказати, як я просто прислухаюся до голосу і цих військових, до голосу тих, які на сході живуть людей, і ті, які в Харкові. Я бачу цю точку зору, що люди хочуть миру, це правда, дуже хочуть миру, але це не означає будь-якою ціною. Ні, все таки якась допустима ціна може бути, але не повністю на всіх умовах, щоб тільки був мир. То це не воля, розумієте, не мир. Ми не хочемо неволі.
Абсолютно поділяємо вашу точку зору, дорогі слухачі. Ми зайшли за екватор нашої програми. Це час, відведений для вас, для ваших запитань. Телефонуйте просто зараз 044 577 56 45 або 46, 098 650 18 60, 093 272 07 45. Сьогодні маємо дуже гарну нагоду поспілкуватися з єпископом Станіславом Широкорадюком на актуальні теми. Ваше Преосвященство, на тій так і зустрічі з президентом України Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук висловив занепокоєння земельною, тобто аграрною реформою. Він процитував одного з класиків, що в часі війни землю не продають, а за неї воюють. От скажіть, будь ласка, ця позиція, вона є загальна по церквам, так, що до земельної реформи, так, і що всі церковники занепокоєні не, чи лише приватна точка зору глави Української греко-католицької церкви?
Я думаю, це приватна точка зору, тому що в мене просте питання. Покажіть мені держави, які не мають ринку землі. І тоді стає все зрозумілим, як живуть в тих державах, де немає ринку землі. Я згідний, що треба подумати, треба допомогти фермерам викупити свою землю, треба допомогти нам мати свою землю. Але це комуністична ідеологія, фактично, не мати нічого свого. Земля ніби наша, вона не наша. Якщо хтось хоче продати свій кусок землі, чому він не може її продати? У мене точка зору зовсім інша. Я згідний, треба захистити свою землю від продажу чужоземця, як це Польща зробила, наприклад, так і інші держави. Але щоб не було зовсім продажу землі, ну то це ідеологія чисто комуністична. І тому якраз, бачите, об'єдналися і соціалісти, і опоблоковці, і багато інших. Тому я трошки маю іншу думку. Треба робити все, щоб ця реформа була справедливою по відношенню до громадян України, а не повній забороні і така, знаєте, якесь тотальне порівняння до того, що ми втрачаємо, що ми продаємо, що Україна буде продана і так далі. Ви знаєте, я не знаю, чи ми розуміємося в цьому питанні аж так, щоб мати загальну точку зору. Тут кожен має свою точку зору. Я маю свою точку зору в цьому питанні.
Давайте послухаємо наших слухачів.
Я дуже перепрошую, слава Ісусу Христу. То я?
Так, це ви. Маєте запитання?
Я дуже перепрошую таке питання, що нам, ми старі всі, і, наприклад, я вже старша людина, я не конче знаю ті закони, ті правки, що вони там не проголосовані, щоб ви нам при можливості нагадували, щоб ми чули, про що той закон, про що то правка. Розумієте, щоб ми знали і співчували, і молилися в тому наміренні конкретному. Я дуже перепрошую, слава Ісусу Христу.
Дуже гарне питання. Дуже гарне питання. Знаєте, треба пояснити людям дуже просто. Закон такий, так, щоб всі зрозуміли, що все, що негативне, це добре, гріх – це не гріх, а це добро. А той, хто каже, що це гріх, за це має мати покарання. Піде в тюрму за те, що скаже, що це гріх. Каже, що це добро. От в такому значенні повинен зрозуміти. Я ж кажу, що ці всі нетрадиційні, хто виступає проти природи людини, як ми кажемо, содомський гріх, а вони кажуть, це говорити не можна, за це вас посадять. То це нормально? Розумієте? Тут і багато чого іншого. Тому ми боремося цей закон, ми хочемо, щоб це не пройшло на законну рівень, тому що цей закон не буде мати ніякої моральної сили і ніякого морального права, тому що закон, який виступає проти Бога, проти Божої волі, він не має жодної сили і він не зобов'язує нікого це виконувати. Тому церква ніколи не виконає такого закону, який буде прийнятий. А для чого ти приймати те, чого ми не будемо виконувати? Так. Ми готові піти до в'язниці, ми готові підставити свою голову, але піти проти Божих законів ми не підемо.
Це щодо законопроекту 0931.
Це про це йдеться.
Слухаємо далі. Перетелефонуйте, будь ласка, абоненти 098. Будь ласка, ми дуже радо підключимо вас до нашої розмови. Ваше Просвященство, повертаючись до цього законопроекту 0931, так, який намагаються імплементувати, і одразу після апеляції Всеукраїнської ради церков також звернулися ряд громадських організацій, які мають лівий характер, і вони зовсім перегорнули все з голови на ноги. Наприклад, там, де є пункт щодо того, що лікар з релігійних переконань може відмовити в аборті, ці організації кажуть, що лікар чинить злочин, тому що пацієнт, він має право на медичну допомогу. І відмовляючи в медичній допомозі, лікар чинить зло. Так?
Ось це якраз це коварство ціле, що диявол завжди діє під видом добра. Яка ж ти медична допомога? Це вбивство, а не медична допомога. Якраз лікар повинен захищати життя, боротися за життя людини, вбивати його. А яка це медична допомога? Розумієте? От тут якраз коварство, диявол бреше і діє під видом добра. Оце ніби для добра людини, це для допомоги, а неправду говорить. Розумієте, тут треба відрізняти. От вони якраз мастаки в цьому. Ціла комуністична ідеологія була побудована, це ж все для блага людини. І репресії, голодомор, і все було зроблено для блага людини. А це ж неправда. І от те саме нам просовують і тепер, розумієте?
Абсолютно. Я хотів запитати, чи можливий діалог, наприклад, між церквою і цими організаціями, щоб прийти до якогось консенсусу?
Так, чи... діалог є можливий, якщо є здоровий глузд, якщо є добра воля. Але коли це все проплачено, коли хтось за це взяв великі гроші, це протокнути, діалог неможливий, тому що все заплачено вже. І тут я боюся цього. Розумієте, корупція настільки далеко зайшла, я просто дивуюся, що навіть тепер нові депутати так швидко кліматизувалися в цій корупції українській, правда? І я боюся, що тоді діалог не може бути, бо якщо заплачено, то просто треба це виконати, і вони це виконують. Ну, то буде боротьба інша, ми будемо боротися завжди, навіть якщо вони приймуть цей закон. Але я повторюся, можливий діалог, якщо є добра воля, але тут я бачу явно сплановане все уже, і я думаю, що навіть проплачене. Така моя думка.
На жаль. До інших новин, які б хотілося дуже з вами обговорити. Україна та Ватикан, це свіжа новина, обговорили звільнення полонених Росією, українців та гуманітарну допомогу. От ваша думка, ваше Преосвященство, чи Ватикан має якийсь хоч мінімальний вплив на Російську Федерацію, зокрема на Володимира Путіна?
Я думаю, що має. Це все-таки найбільший духовний авторитет. І якщо ми будемо нас крили стіл і, власне, центр Зумкова зробив дослідження, то, власне, рівень довіри, найвищий рівень довіри має ми Папа Франциск. Найвищий рівень довіри в світі. Тобто така людина може сказати слово. І якщо хтось ігнорує таким чоловіком, як Папа Римський, ну то він якби ну будує чи копає собі яму. І хоча б для того, щоб себе поважати, то мусили прислухатись до Ватикану. Я думаю, що має вплив Ватикан і повинен це робити, скільки це можливо. Ну, в кожному разі мовчати не повинен. Бо робити все, щоб допомогти і вернути полонених, і допомогти вплинути на того чи іншого якогось диктатора. Це Ватикан завжди робив і тепер робить. Навіть тоді, коли Америка розпочинала війну з Іраком, то папа Йоанн Павло ІІ тоді дуже був здивований. Він публічно виступив, сказав, війна ніколи не рішає нічого. Це страшна помилка, яку робить Америка. Посилав навіть Костафорд, кардинала, який їздив до президента Америки, просив його відмовити всі цього. Розумію? Тобто Ватикан втручається скільки може. Ну, але імперії є імперії. Вони можуть послухати папу, а можуть не послухати. Власне, в цьому наша така безсильність, що ми можемо тільки словами. Ми маємо авторитет моральний, але ми не маємо авторитету такого фізичного чи матеріального, який мають імперії, які думають, що вони все можуть в цьому світі.
Давайте послухаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
Навіки, слава Богу.
Так.
В мене таке питання, каже, якби це такий просто висказ такий, каже, що просто каже, жалко цих людей зараз і наших керівників усіх. За часи сталінізму Сталін сам особисто, каже, здавали такі закони, що хто поступав отак, робили аборти. Садили і лікаря, і цю людину кому робили аборт. Тому що тут було дійсно вбивство, і все, люди визнавалися так само, і суд судив. Не то, що хтось каже, там усуджував, каже просто, а суд судив, каже, відкрито. А зараз, каже, що хочуть, то роблять, і нікому ніякої, каже, що це та сама судома юмора. Але...
Дякуємо. Це така репліка від нашого слухача, який висловився за аборт. Давайте ще один дзвіночок долучимо до нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
Слава навіки Богу. Владика Станіслав, я дуже вас поважаю, ви сама розумна людина у нас у духовності, але таке питання. Путін постійно приїжджає у Ватикан, постійно, і там блаженствує. Йому папа дарує якісь подарунки, але Путін не запрошує папу в Росію, не запрошує. То як це розуміти?
Ясно.
Ну, не постійно. Він був два рази, останні два рази був Путін у папи. І, до речі, так принизив навіть папу, бо спізнився до папи на цілу годину. І папа її чекав. Ви знаєте, мені трудно говорити, чому папа так поступає, чому його приймає. Ну, знаєте, я не можу цього сказати, але я думаю, що має якісь папа плани, може на нього подіяти. Але це не є так. Папа нічого йому не дарує. І, звичайно, було б добре, би Путін запросив папу в Росію приїхати. Це був би величезний успіх. Може, для того він і дозволяє цьому хитрому імператору приїжджати, чи цьому диктатору приїжджати в Ватикан. Може, папа наївно думає, щоб вдалося щось зробити і дійсно бути в Росії, щоб щось... Ну, папа робить свої жертви теж, принизується. Принизує, притикину, уявіть собі, папа має стільки, власне, аудієнції, люди чекають, а потім приїжджає на годину пізніше і усміхається, от як він собі може дозволити, розумієте? Тому я би папу так не осуджував за це. Я би пробував зрозуміти це, розумієте? Папа, ну, має якогось духа такого, якого ми не можемо ще до кінця зрозуміти. І то любов до бідних, і та акція для України, і стільки, скільки папа робить для України. Тому я би хотів вірити папі, що він це робить з доброї волі, навіть принижуючи себе.
Угу. Ваше Преосвященство, нам в Фейсбук також запитання до вас текстові надходять, і люди питають, оскільки ви є коадютором Одесько-Сімферопольським, що сталося в Одесі, коли відбулася ця грандіозна пожежа з жертвами? Чи ви володієте якоюсь інформацією?
Власне, ми молимося тільки про це. Це нещасний випадок. Дуже нещасний випадок. І, на жаль, це, ну, така трагедія. Просто, ну, кричуща трагедія, чому так сталося. Ну, нещасні випадки, ми не застраховані від них. Це часто буває, там колись і дім згорів, де теж діти згоріли.
Так.
І тепер теж понад 14 пропало безвісті. Десь вони там знайдуться, вони сіяли. А це величезна трагедія. Ну, ми повинні бути дуже обережні, звичайно, але хто може застрахувати себе від нещасних випадків? Тому треба молитися, просити Бога. Одне я завжди кажу, але чи ми просили Бога, щоб цього не случилося ніколи? Чи ми святимо ці інтернати, чи ці гуртожитки, де живуть молоді люди, чи там був священник колись кропилом, там і посвятив той дім, чи ми молимося, щоб нас Бог захистив? І це, може, наша така трошки проблема, що ми дуже мало молимося і дуже мало думаємо про те, щоб ми наперед просити Бога, щоб цього не сталося, а не потім, коли сталося, нарікаємо. Це, ну, для мене якась таємниця, болісна таємниця, але я просто завжди вірю, ну, чомусь Бог допускає це. Це ми не знаємо чому.
Угу. Давайте послухаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, слухаємо, ви в прямому ефірі.
Навіки слава. А вашого Преосвященства, скажіть, будь ласка, от я ніяк не можу зрозуміти, який зиск в тому, що, як ви кажете, верніше, проплачений ЛГБТ. Ну, який сенс того проплачувати, для чого вони це роблять, коли, ну, скажімо, для чого вони вкладають гроші в це? Що за тим стоїть? Дякую.
Наша слухачка запитує, який є сенс проплачувати ЛГБТ, в чому вони мають зиск?
Знаєте, є такі організації, які займаються такою тотальною деморалізацією людей. Чим більше вони зіпсують людей, це я би сказав, який інтерес диявол має спокушати людей, скажіть, будь ласка. Оце відповідь на це питання.
Щоб більше людей в пеклі було.
Так, так. І ви знаєте, це дуже небезпечна дія. І, знаєте, є дуже, дуже потужні такі, знаєте, діячі, яких, ну, є слуги Бога, є ангели Господні, і є слуги дьявола. І вони є, вони діють. І дуже активно діють. На жаль, ми часом так не діємо активно, як вони діють. Тому дуже треба бути обережним цим. Проплачується дуже багато. Дуже багато проплачується, щоб просунути ті чи інші деморалізаційні закони, ту чи іншу деморалізацію. І далі є в цьому заінтересовані і конкретні люди, і ми знаємо їх, і знаємо, до яких організацій належать. І вони мають море грошей. Тільки за ці гроші не можуть собі царство Боже купити. Тому вони їх тратять, ці гроші, на те, щоб якнайбільше людей звести з дороги і прислужитися не Богові, а комусь іншому.
Угу. Трошечки змінимо тему на більш радісну, адже сьогодні перший ординарій після тривалої перерви на українських землях, владика Ян Порвінський, отримав от таку почесну дуже нагороду, почесного громадянина Житомира. Так? Ваше Преосвященство, ви тривалий час пліч-опліч співпрацювали з ординарієм, були його помічником. От чого найпершого маємо завдячувати єпископу Порвінському?
Ну, його духовності, його духовне служіння. Це була дійсно людина, яка посвятила своє життя, яка залишила свою батьківщину, приїхала в Україну. І Україна стала для неї такою дійсно батьківщиною, яку він полюбив. Він полюбив цей народ наш, він служив, він готовий був дійсно і життя віддати за церкву в Україні і за своїх вірних. Тому він заслужив набагато на більше якісь, може, нагороди, але це вже Бог винагородить. Тому я завдячую Порвінському те, що він сміливо колись на прохання вірних і на дозвіл єпископа в Латвії залишив все і приїхав в Україну. Він тут зробив дуже величезну роботу, особливо в Житомирській дієцезі, в самому Житомирі. Тому місто зробило такий жест, і це дуже, дуже гарний жест. І ми вдячні, що це так доцінили єпископа Яна.
Угу. А чи потребує зараз такого капітального ремонту Житомирська катедра, от на вашу точку зору?
Я не можу цього сказати. Я говорив про це, що треба запросити фахівців, знаєте, щоб не вийшло так, як з катедрою Святого Олександра. Мусять бути дійсно ті люди, які розуміються в цих. Була проблема з дахом, коли я ще там був, та треба було зробити. Була проблема з тою сирістю, що в стіни пішла вода, і це ми робили. Робили так звані дренажі, відвод води навколо катедри, відремонтували дах, що тоді отець Юзеф Ліпецький був настоятель. Це було треба робити, ми це зробили. Страшно. Що стосується внутрішніх робіт, то це вже треба, що фахівці сказали, що можна зробити, як зробити, і чи це потрібно, чи не потрібно. Якщо є така можливість, чому не можна робити? Можна робити, тільки робити так, щоб ця катедра дійсно відновилася, щоб вона нас радувала. Це дуже важливо.
Ну і отак от після коротенького передиху, так, радісної теми, знову повертаємося до нападок на Римо-католицьку церкву. Ваше Преосвященство, знову ж таки, до вашої майбутньої рідної катедри Одесько-Сімферопольської. Дивіться, я не знаю, чи це засоби масової інформації Російської Федерації розпорошують такі новини, чи і наші. Я бачив це на різноманітних сайтах, я не знаю, звідки було перше джерело. Отож, заголовки звучать так, скажімо так, в кращих традиціях Геббельса, так? Українські римо-католики співпрацюють з окупаційною владою Крима. І там фотографія Яцека Пиля, так, який в Криму служить і так далі, і там вже інформація не має під собою ніяких підстав. Чи вам дорікали вже за це? Я так думаю, що деякі люди з такими новинами приходили.
Були запитання. Питання тільки йде про ту землю, яку надали для нашої громади. Хоча вже єпископ Яцек Пиль відмовився від цієї території, тому що це скандальна територія, ми краще відмовимося, ніж будемо йти далі. І там влада розглядає інше питання, що може бути надана інша ділянка землі. Але це просто якась така злоба на католиків, тому що ми нічого ні в кого не брали, ми нічого ні з ким не працювали. Це просто, знаєте, хтось не боїться гріха і так говорить. Ну, якщо хтось не боїться гріха, нехай не говорить. В нас сумління чисте в цьому, ні з ким ми не співпрацюємо, жодним окупантам, нічого ми чужого не взяли. І нас сумління в цих питаннях чисте. Якщо хтось, підкреслює, не боїться гріха, нехай наговорює.
Угу. А що можете сказати про Римо-католицьку церкву в Криму? Як вона себе почуває? Чи є гоніння і взагалі?
Гоніння, слава Богу, немає. Не можна брехати. Понимаєте, є певні обмеження, нас постійно контролюють, є виставлені навіть камери, спостереження постійно. Ми стоїмо, як на тій вітрині. За кожним кроком за нами дивляться.
Просто в храмі камери спостереження?
Ні, навколо храму. В самому храмі немає. Тому що храм тільки передали, він в руїнах. Але так навколо все відомо. І кожний крок, кожне слово священика завжди прослуховується. Хто його слухає, хто там говорить. Так що ми повинні бути дуже обережні, проповідати Ісуса Христа, не говорити нічого про політику. Ми повинні тільки виконати свою місію. Церква місії – проголошувати Ісуса Христа. Будь-де, Чи то була німецька окупація, церква проголошила Слово Боже. Чи то є тепер окупація інша, церква проголошує Слово Боже. Чи щось, ми повинні виконати свою місію. І якщо ми не будемо входити в політику, ну то ми виграємо, розумієте? Тому церква розвивається. Є свої проблеми, але є свої теж успіхи. І молодь приходить, і нові люди приходять, інтересуються. І те, що повернули церкву, це теж позитив. Ну а що нам було? Не взяти церкву, якщо нам повернули. Ми за неї боролися 25 років, щоб повернули. Тепер повернули. Так само в Сімферополі треба будувати храм. Ми теж боролися, просили скільки якусь земельну ділянку, щоб збудувати. Тільки тепер запропонували якусь, і то не те, що треба. Буде, може, інша ділянка. Буде робити все, що можливо, але підкреслюю, ми хочемо виконати свою місію церкви. Не політичну, а чисто духовну.
А коли ви останній раз були в Криму, ваше Преосвященство?
Ну, це ще було до війни.
А плануєте як ординарій Одесько-Сімферопольський?
Я не знаю, чи мені можна туди їхати, тому що, знаєте, туди поїхати можна, але чи можна буде назад повернутися? Чи не буду мати якусь статтю в тероризмі чи ще в чомусь і на багато років взагалі мій? Це ж, знаєте, я в чорному списку, між іншим. Мене не пустили на Донбас. Навіть відвідати ці парафії не можна.
А чому вас в чорний список вписали?
Воно було на Майдані і так далі. Це в Криму взагалі, хто був на Майдані, це ворог номер один. Там найбільше не люблять тему Майдану. Вони так оскаржують Україну, що всі біди через той Майдан і так далі. Вони не можуть зрозуміти, що це, знаєте, була певна боротьба зі злом, і не боротьба за свою незалежність, то, що сталося, так і сталося. Ну, але, знаєте, ну, в Криму там, ну, народ такий, який є. Знаєте, це радянський народ. І вони, ну, на жаль, так розуміють, вони так живуть. Ну, Бог їм суддя. Але як церква є там єпископ, є, я би сказав, таке керівництво просто з Ватикану, щоб не якось полегшити життя католикам. І поки що церква, ну, не має таких великих проблем на території Криму.
Ще на завершення, ваше Преосвященство, хочу запитати у вас про Запоріжжя і про Харків. От спочатку Запоріжжя. Нещодавно в Запоріжжі на вулиці, якій знаходиться санктуарій Бога Отця Милосердного, тепер ця вулиця називається вулиця Святого Йоанна Павла ІІ. Ну, на Західній Україні, чи навіть в Центральній, таких вулиць вже є не одна і не дві, так згадати той самий Бердичів, наприклад. А що стосується Східної України, це звучить трошечки як сенсація, все ж таки. Як вдалося, ну, з адміністрацією Запоріжжя домовитися, щоб переназвати цю вулицю на Святого Пантифіка?
Ну що, в Сумах теж давно існує вулиця Яна Павла ІІ.
А, оцього я не знав. Так
звичайно. Знав. А це, ви знаєте, там авторитет єпископа Яна Субіли, він будував цей храм, він дуже багато робить таких добрих справ. Там і годують цих бідних, там бездомних, оці альбертини працюють. Дуже великий авторитет, такий, і через авторитет Яна, єпископа, власне, влада з такою пошаною до католицької церкви погодилась на те, щоб надати ім'я вулиці Яна Павла. Ну і сам Йоанн Павло ІІ, святий, розумієте, і надати ім'я святого. Я би сказав, що в Запоріжжі відносять дуже толерантно до нас і так, ну, поважають католиків. Але підкреслюю, це заслуга довголітньої праці і служіння Яна Субіла, власне, там, на території Запорізької області.
Ну і на завершення, сподіваємося, що ще до Нового року Радіо Марія залунає у Харкові. Так, місце, де знаходилося, скільки, 5 років, місце вашої катедри. Розкажіть нам, будь ласка, про Харків, тому що ми це місце знаємо здебільшого завдяки, ну, інтелігенції, завдяки деяким університетам, знаємо і завдяки такому імпозантному меру, який там є, але про харківчан зараз знаємо менше. Отож, де буде лунати Радіо Марія, хто є ці люди, наскільки там багато католиків, нас цікавить все, що стосується цього міста-мільйонника.
Ми дуже молилися про те, щоб Радіо Марія запрацювала. Завжди висять на скарбонки, пожертвуємо розкладати на Радіо Марія. Навіть тоді, коли ще Радіо Марія не лунало в Харкові. І тому для мене харків'яни зробили дуже гарне враження. Я полюбив цих людей, і мені навіть шкода залишати Харків, тому що, знаєте, коли я будував соціальний центр, я надіявся на якісь протести людей, сусідів, так і це було в Києві. За соціальний центр протестували там, навіть в Києві, там напроти будови храму, як сестер матері Тереси не давали, там столову їм навіть спалили колись було, бо їм не треба, бідних, навіть тепер на Ахматовій вулиці, там і тепер були такі протести мешканців, чому тут ходять бідні, чому тут ходять бомжі, чим тут займатись, ну ціла проблема. А в Харкові навпаки, коли почав будувати соціальний центр, люди приходили допомагати. Абсолютно, так, знаєте, з пошаною. І тепер от ми там годуємо, кожен день приходить 70-100 чоловік бідних в соціальний центр. Є різні акції, роздаємо дуже багато. Часом цих людей дуже багато. І ніхто не протестує, нікому це не мішає. Навпаки, приносять одежу, харчі, все залишають, щоб ми роздавали. Сусіди приходять і допомагають нам. Розумієте? От харківчані, власне, такі. Мені дуже цікаво стало, що це зовсім люди, які по-іншому дивляться на ці всі питання. Ну і, звичайно, інтересують релігію. Ми маємо зріст, незважаючи на те, що так масово людей виїхало в Польщу на роботу, там на проживання, а в церкві людей збільшується. Цей 5 парафіків в Харкові в самому збільшується. Місто дуже гарне. Всі, хто приїжджає, бачать, що який порядок, скільки квітів літом. Завжди, ну, частенько, ну, взагалі дуже-дуже гарний порядок в місті. Тому враження про Харків в мене як найкраще залишили. Ці 5 років було дуже плодотворно. Навіть от там в Коротичі ми вже відкрили другий будинок, один будинок був, другий будинок самотної матері відкрили. І всі тільки радуються, всі ходили, допомагали, ніхто не протестував, нікому це не мішає, розумієте? Оце залишається дуже приємне враження, що люди так відкрито і так гарно розуміють нашу місію тут в Харкові. От. Тому, власне, от така ситуація. Не знаю, як буде в Одесі, але в Харкові в мене, ну, дуже багато друзів залишається, дуже багато вірних і така, знаєте, ну, на гарній ноті я відходжу з Харкова. Так.
Ну що ж, ваше Преосвященство, ми вам дуже вдячні за це щире і дуже гарне інтерв'ю. Бажаємо вам всіх благ на Одеській катедрі. Ну і на завершення просимо традиційно уділити нам благословення, в тому числі на марафон, який відбудеться в середу, четвер і п'ятницю. Якраз будемо з людьми молитися за нове відкриття частот в Харкові та Чернівцях. Отож, будь ласка.
Я ще буду просити, щоб моліться, щоб ми відкрили в Одесі. Я ж не доїхав до Одеси, але вже хочу, щоб були в Одесі так. Теж. Ну і, звичайно, дуже прошу, щоб помолилися 8, якраз 9 грудня, це непорочне зачаття, в понеділок, щоб молилися про Україну. Там, де будуть засідати можновладці, в Франції, не забудьмо, станьмо на коліна і молімося, щоб добрий Бог дарував нам той правдивий дар миру. Це дуже важливо. Тому на всі ваші справи, нехай Бог вислухає ваші молитви, нехай Бог благословляє ваші всі акції, всі марафони, все віддаємо в руки Господу через заступництво Пресвятої Діви Марії. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. З нами був єпископ Станіслав Широкарадюк, ведучий Іваницький Сергій. Дякуємо. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
На віки слава. Дякую всім.